habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasa 23-ka bisha oktoobar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-ka iyo 19-ka mitirbeen efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: dagaal ay 60 qof ka badan ku dhinteen, 80 kalena ku dhaawacmeen oo ka dhacay gobolka Sool.
Waxaan leeyahay islaama, waxaan leeyahay culimaa, wax garadkii meeyeen, hantiilayaashii meeyeen, waa in la tago goobta ay dhibaatadu ku jirto. Waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay noo soo gurmadaan. Waxaan ka codsanayaa ummadda Islaamka, waxaan ka codsanayaa ummadda Islaamka, ummadda Soomaaliyeed inayna soo gaadhaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kulan ay saraakiisha ciidamada iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ay wada yeesheen oo ay kaga arrinsanayeen arrimaha ciidamada iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
ra-iisul wasaare ee saa la socota go-aanadii adig iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo ahaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la tayeeyo, la dhiso, loona diyaar garoobo sidii dalka loo xureyn lahaa, runtii loogu xureyn lahaa cadowga Soomaaliyeed.
waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo aynu ku soo qaadanayno canshuuraha ay Al-Shabaab ka qaadaan gaadiidka iyo badeecooyinka ganacsatada,
iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Turkiga oo soo jeediyey in dilkii Jamaal Khashoggi uu mar dambe la dhegaysan doono. qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay doodi gaabneed ka mid tahay ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
ugu yaraan 60 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 90 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ilaa iyo shalay koonfurta gobolka Sool ku dhex marayay laba miliishiyo beel oo iska soo horjeeda. dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Dhumay oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dagaalka ayaa daba socda dagaallo soo jiitamayay tan iyo 2004 oo u dhexeeyey labadan beel oo ilaa iyo 8 goobood oo gobolka ah wada dega. waxaana uu ku soo begmayay iyadoo 9-kii bishan labada dhinac ay heshiis ku kala saxdeen magaalada Laascaanood. waxaa soo baxaya baaqyo ku aadan sidii colaadda loo joojin lahaa. war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay si shuruud la-aan ay colaadda ku joojiyaan. baaqkaas la mid ah waxaa diray xildhibaano iyo wasiiro Muqdisho ku kulmay.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan astaamo xooggan oo muujinaya in dilka saxufigii Sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi uu ahaa mid qorshaysan islamarkaana loo fuliyey si aad u foolxun. Erdogan oo maanta xubno ka tirsan xisbiga AKP kula hadlayay baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay inaanu ku qanacsanayn warka Sacuudigu sheeganayo in xubno ka tirsan sirdoonka dalkaasi oo kaliya ay ka dambeeyeen dilka Khashoggi. waxaa kaloo uu sheegay in mas-uuliyiinta Sacuudiga ahi ay diyaarinayaan qorshaha dilka ay bilaabeen dabayaaqadii bishii Sebtembar ka hor intaan la dilin Jamaal 2-kii bishan Oktoobar. hadalkan ayaa waxa uu burinayaa war ka soo baxay dalka Sacuudiga mas-uuliyiinta ugu sarreysa oo sheegay in Jamaal Khashoggi uu ku geeriyooday dagaal si lama filaan ah uga dhexdhacay qunsuliyadda dhexdeeda. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale dalbaday in 18 qof ee Sacuudiga ee la sheegay in dilkaasi loo xidhay lagu maxkamadeeyo magaalada Istanbul ee dilku ka dhacay.
shirka maalgashiga ee Sacuudiga ayaa maanta ka furmay magaalada Riyaad. furitaanka shirkan ayaa kusoo begmayay 3 toddobaad kadib markii saxafiga Sacuudiyaanka ee Jamaal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. dilka saxafigan ayaa keenay in shirkado badan oo ka mid a kuwa ugu waaweyn caalamka iyo ergooyin ka socday dowlado waaweyn ay ka cudur daartaan ka qaybgalka shirkaas.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulanyada muhaajiriinta ah ee koox kooxda u socda ee raba inay sida sharci darrada ku soo galaan dalka Mareykanka ku sheegay inay ceeb ku tahay waddanka Mareykanka. madaxweyne Trump oo isniintii shalay to khudbad ka jeedinayay magaalada Houston ee gobolka Texas ayaa sheegay in dadkaasi soo hayaamaya ay yihiin dad aan wanaagsanayn, waxaana uu ka dalbaday gudoomiyaha gobolka Texas inuu dhiso derbi kale oo dheeraad ah oo si loo horjoogsado dadkaasi sida sharci darrada ku imanaya dalka Mareykanka ee ka imanaya gobolada Koonfurta Amerika. Madaxweyne Trump ayaa markii horeysa sheegay in Mareykanku uu kaalmada uu siiyo ka goyn doono saddex wadan oo ku yaala bartamaha qaarada Amerika, kuwaasi oo uu sheegay inaanay qaban shaqadii looga baahnaa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale ee caawaan idinku hayno. Sida aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan inta loog yahay 60 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 90 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ilaa iyo shalay Koonfurta gobolka Sool ku dhexmaraya laba milisho beel oo iska soo horjeeda. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Dhumay oo qiyaasii 30 km dhinaca Koonfureed ka xiga magaalada Laascaanood. Dagaalkan oo muddo soo jiitamayay dhowr marna heshiisyo laga gaaray ayaa salka ku haya aana qabiil iyo muran dhinaca biyaha iyo daaqa ku saleysan. Warkii ugu dambeeyay dagaalka iyo sababaha soo celceliyay dagaaladan waxaa Laascaanood ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Kariin Olol.
Dagaal beeleed ayaa waxa uu ka dhacay Koonfurta gobolka Sool, kaasoo laba maalmood ka soconayay deegaanka Dhumay, magaalada Laascaanood dhanka Koonfureed kaga beegan, waxa uuna saameyn ku yeeshay guud ahaan isu socodka deegaanka iyo nolosha magaalada Laascaanood iyo tuulooyinka hoos yimaada. Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Carab ayaa waxa uu ka hadlay dhimashada iyo dhaawaca ee deegaanada Koonfurta gobolka Sool, gaar ahaan Dhumay.
Maalintii ugu dambeysay October bilowgeedii oo waqtigii halka ay nagaga tageen 23 maalmood baa loo fadhiyay. Waati la isu dhaariyay, waati maxkamad Islaamiga dhex gashay xeerbeegti baa lagu daray ficilkii iyo juhdigii ku baxay intii loo fadhiyay waan xusuusanna. Arintaa waxba laguma soo qaadin, ciidamada la geeyay meeshii, ciidamadu dabcan waa laba reer oo meesha wada degan wada dhashay walaalaha. Dhul badan bay wada degan yihiin 7-8 magaalo. Ciidanku ma wada koobo, laakiin inta waaweyn buu joogaa. Meelo badan ay wada joogaan baa jira. Meelahaasay ka mid ahayd meelihii magaalada Dhumay baa la iska helay shalayto. Ciidanku horey u joogay markay bay uga guureen waa ku soo noqdeen. Dagaalka fooshaxun baa ka bilowday. Dhimashada sidaan xalay u sheegay warbaahinta qaar oo qiyaas waa meelaha kunta bay ku dhuday dhaawacan waa 80 iyo wax ka badan.
Iyada iyo dhimashooyinkaas ayaanu sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay agaasimada ku xigeenka dhanka maamulka isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Dhaawacyada intay hubaan la soo gaarsiiyay iyo dhimashada xogta ay ururiyeen.
Aad baad mahadsan tahay bahal. Runtii meesha waxa ka dhacay wax damiir ahaan iyo bini'aadantinimo ahaan iyo dad ahaan baa xun. Dadreen ahaan aad u xun. Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baraynaa inuu halkaan naga joojiyo. Waxaa gobolka la keenay oo dhaawac cuud la keenay guud ahaan 12 qof, xarumaha caafimaadka dhan la keenay isbitaalka weyn ha ahaato ama meelaha bareefadka ee la geeyayaha ahaato 12 qof baa la keenay. Dad tir ahaan qiyaastii aan filaynay ilaa 3 qof yihiin waa dhintay dadkii la keenay halkaan ku dhintay dhaawici. Dadkii aadka u cuslaaya halkaan waxa laga qaban karaa ama maskaxda wax ka qabay ama aadka lafahooda u buga xameen u burburay waa la gudbiyay. Tiradu inay ku dhawdahay 93 ilaa 94 qof oo waxa koob dhowr iyo 40 qof baa waxa la geeyay halkaan. Guud ahaan dhimashadu kulli ilaa 60 sheegay inay yihiin
bal dhanka dawooyinka iyo ku filan shaasi balka war.
Wallaahi niyo horta dewa dreemi kartaa culayska inta leeg hal mar soo dhacay mid labaad debil kama soo wareegin markii dagaalkii hore noocaan oo kale u dhacay oo wax alla wixii agab lahayay la galiyay. Dewa dreemi kartaa wixii awood aad culus oo meesha imaanays waxa laga yaabaa in la keeno qof dhan walba ka googo'an oo isagii ay laba saddex afar shan kartoon oo dawo iyo sabar ay isugu jirayo fulinbooyin lagu dhameeyo. Insha Allah wasaaradda caafimaadka kulli way dadaashay wasiirku gaar ahaan aad baan ugu mahadcelinaynaa isagoo haddii tartan maanta dawo noo soo diray taran hadda ku shaqeynayna hore isaga u keenayo waxaan maanta lagu shaqeynayo aadna waan ugu mahadcelinaynaa.
Saameynta ay magaalada Laascaanood ku yeelatay ayaanu sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay gudoomiyaha jaamacadda Nugaal Professor Maxamed Aadan Lafoole oo ka hadlaya saameynta dhanka nolosha ee laga dareemay inta dagaalkan uu soconayay magaalada Laascaanood.
2004 bay ahayd markii masiibadan doraato soo noqotay ay soo bilaabatay. Isbuuc ka hor bay ahayd markii bil dhexdhexaadin loo fadhiyay la soo afjaray. Fidnadu markay sidaa u dhacdo beelahani calaamadahooda waxaa ka mid ah waa beelo isku magaalooyin dega, waa beelo walaala ah, waa beelo isdhalay, waa beelo markay fitna dhacdo ilmihii yaraa iyo odaygii weynaa iyo dumarkii iyo birimagaydaydii dhammaan saameynaysa.
Bal waxyaabaha salka ku hayso maxay idinla tahay ka qoyan ahaan idinku?
Waxyaalaha ugu waaweyn waa laba arrimood. Arrin waxa weeye wixii lagu heshiiyo waxay u baahan yihiin in la fuliyo oo sidii loogu heshiiyey loo dhammaystiro. Badanaaba arrimahaasi ma ay dhacaan, oo arrimihii lagu heshiiyey oo aan la fulinin ayaad moodaa haddana mar dambe inay soo noqoto shaqaaqadu. Arrinka labaadi waxa weeyaan dad waxaa jira mar walba aan u hoggaansamaynin wixii lagu heshiiyo, taasina waxay u baahan tahay awood ciidan oo hawshaas muxuu ahaa tallaabo ka qaada.
Saameyn noocee bay ku yeelanaysaa marka laga hadlayo guud ahaan gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood oo kale oo deegaanadan lagu dagaalamayo?
Iyada oo abaarihii laga soo kabanayo, dadkii iyaga oo xoolihii ay aad u baxeen, deegaanka lagu dagaalamayo waa deegaanka magaalada biyaha looga dhaamiyo oo biyuhu inooga yimaadaan. Arrinka labaadi waa ugu badan oo ay magaalada caanuhu uga yimaadaan. Dagaalku waa maalintii labaad. Macallin baad arkaysaa aabihii la dilay, arday baad arkaysaa walaalkii la dilay, oo amniga isu socodka ay saameynayso. Waxaad garan kartaa maaragtay saameynta ay leedahay, baaxadda ay leedahay oo aan ka dareenay.
Ururada haweenka iyo kuwa dhalinyarada oo sita calaamado muujinaya nabadda ayaa isku soo bax ka sameeyey fagaarayaasha iyo suuqyada ku yaala magaalada Laascaanood, kuwaasoo ku dhawaaqaya in la joojiyo colaadda.
Waxaan leeyahay islaama, waxaan leeyahay culimaa, waa garadkii maayeen, hantiilayaashii maayeen, waa in la tago goobta ay dhibaatadu ku jirto. Waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay noo soo gurmadaan. Waxaan ka codsanayaa ummadda Islaamka, waxaan ka codsanayaa ummadda Islaamka, ummadda Soomaaliyeed inayna soo gaadhaan.
Dagaalkan ayaa waxa uu yahay mid saameyn ballaaran ku yeeshay dadka xoolo dhaqatada, kaasoo barakiciyay dad fara badan oo ku dhaqnaa tuulooyin, sidoo kale dadku xooluhu ay ka dhammaadeen oo kaamam ku jiray deegaanadiisa ayaa la soo sheegayaa in ay u carareen dhulka hawdka ee ku yaala deegaanadaasi. Baaqyada laga soo saaray colaadan ayaa waxay tahay mid soo taraysa, waxaana bulshada iyo deegaankaba loogu baaqayay in colaadaasi lagu hortago sidii loo joojin lahaana tallaabo isku mida laga qaado. Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Haatana Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa sidii aad warkaba ku maqleyseen shaaca ka qaaday salaasadan maanta in dilkii wariyihii u dhashay Sacuudiga ee Mareykanka deganaa Jamaal Khashoggi uu ahaa mid horey loo sii qorsheeyay, isagoo intaasi ku daray in dhammaan kuwii mas-uulka ka ahaa oo ay ku jiraan ciddii soo amartay dilkaasi ay tahay in ciqaab la marsiiyo. Haddaba khudbadaasi Erdogan oo uu ka akhrinayay amaba uu ka jeediyay xarunta baarlamaanka dalkaasi waxaa warbixintan inooga soo diyaariyay Jacfar Kukay.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu diiday isku dayga Sacuudiga uu ku doonayo in dhagarta dilka wariyay Jamaal Khashoggi loo saariyo askar hoose, sida uu hadalka u dhigay, isagoo intaasi ku daray in ay lagama maarmaan tahay in qofkii bixiyay amarka lagu dilay Khashoggi lala xisaabtamo. Madaxweynuhu Soomaanu hadal qaadin arrinta dunida ka caraysiisay ee ah tuhunka la xiriira in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu yahay qofka laga shaki qabo inuu bixiyey amarka lagu qaarajiyey wariyaha, sida ay rumaysan yihiin xubno ka tirsan Kongreeska Mareykanka. Hase yeeshee waxa uu xusay in Turkigu aanu ka hareynin baarista uu ku hayo kiiskan ilaa inta jawaabo looga helayo dhammaan su'aalaha la isweydiinayo. Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in xogta ilaa iyo hadda ay hayaan oo weli ay qiimeyni ku socoto ay muujinayso in falka lagu dilay Khashoggi ay ahayd mid hore loo sii qorsheeyey.
Jamaal Khashoggi ilk olarak 28 Eylül Cuma günü.
Jamaal Khashoggi markii ugu horeysay 8-20 bishii September maalin Jumaa ah saacaduna ay ku beegnayd 11:30 ee barqanimo ayuu tagay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul si loogu dhameeyo warqadaha guurka. Booqashadiisaas ayay ka bilaabatay qorshaha lagu dilay. Yaani dilkiisa wuxuu ahaa mid hore loo soo qorsheeyay.
Chalishmaya
waxa uu tilmaamay in isku dayga uu Sacuudigu ku doonayo in uu dembiga dusha kaga rido saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga iyo kuwa sirdoonka aanu ahayn mid walaaca la qabo meesha ka saaraya. Waxaanu dalbaday in daboolka laga rugo dhammaan dadka dembigan ku lugta leh, kuwa ugu hooseeya ilaa halka ugu sarreysa. madaxweynaha dalka turkiga waxa uu xaqiijiyay in halka la geeyay meedka wariye jamaal khashoqji aan la yahay hadda la ogeyn isagoo saudiga ka dalbaday inay banaanka soo dhigan magaca qof la sheegay inuu gudaha ku sugan yahay isla markaana meedka loo dhiibay Erdogan waxa uu daacad ku tilmaamay boqorka dalka Saudiga Salman mana soo hadal qaadin dhaxal sugaha Maxamed bin Salman waxaana su'aalo la iska weydiinayaa ujeedada ka dambeysa arintaasi halka uu dambigu ka dhacay waa dalka Turkiga hase yeeshee waa gudaha qunsuliyadda Saudiga sharci ahaan Turkigu ma maamulo waxyaabaha ka dhaca dhismaha gudahiisa sidaasi oo ay tahay madaxweynuhu waxa uu boqortooyada ka codsaday in dhammaan dadka loo xirxiray kiiskan dalkiisa lagu soo wareejiyo si Turkiga maxkamad loogu saaro
hatta
shaqsi ahaan shaki iga ma jiro daacadnimada uu adeegaha labada xarameyn ee shariifka ah boqol salmaan bin cabdulcaziis laakiin maadaama dilkan uu yahay mid siyaasadeysan waa in la baaraa oo la helaa cadaalad aanan eex lahayn xataa maanta waxaan halkan uga dirayaa sacuudi carabiya baaqaasi oo halka ay dhacdadu ka dhacday waa istanbul saasi daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in halkan istanbul lagu maxkamadayo 18 ee loo xiray dilka wariyaha dabcan tani waa wax ay iyaga go'aan ka gaari karaan
yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir
Hadalka Erdogan ayaa ku soo beegmay shirka maalgashiga Saudiga oo maanta furmay waxaana ka qaybgalkiisa diiday siyaasiyiin reer galbeeda dhaqaaleyahan caalami ah iyo madax shirkado kuwaas oo diidmada ka qaybgalka shirka ku sababeeyay carada ka dhalatay dilka wariye Jamal Khashoggi Khashoggi oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post aadna u dhaliili jiray siyaasadda dhaxal sugaha Saudiga ayaa la waayay 3 toddobaad ka hor kadib markii uu galay qunsuliyadda uu Saudigu ku leeyahay Istanbul si uu u soo helo waraaqo guurkiisa la xiriira
aad buu maasiinyahay Jacfar Kukaaya ayaa warbixintaasi la soo siinayay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA hadaba khudbadda Erdogan oo ahayd mid si weyn loo sugayay maxaa ugu waaweynaa oo laga qaadan karaa su'aashaas iyo kuwo kale ayuu Nuur Xasan Nuur wariyaha VOA weydiiyey Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Waa mahadsantahay Nuurow madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta khudbad ka jeediyey maaragtay u jeedinayay xubnaha baarlamaanka ugu jira xisbiga talada haye ee AK Party ama AK Party lagu yaqaan xisbigaas ayuu la hadlayay wuxuu maanta uu si maaragtay rasmi ah uga hadlay markii ugu horeysay dilkii ka dhacay magaalada Istanbul ee loo geystay saxafigii Suudiyaanka ahaa Jamal Khashoggi kaas oo uu maaragtay aad loo sugayay khudbadan shalayna la sii shaaciyay inuu maanta uu ka hadli doono dilkaas iyo maaragtay wararkii ka soo baxayay madaxweynaha Turkiga ayaa maanta waxa uu sheegay in dilkii loo geystay saxafigii Jamal Khashoggi uu ahaa mid la qorsheeyay oo si weyn loo soo agaasimay taas oo uu meesha kaga saaray sheegashada ay Saudigu sheegteen habka uu u dhintay Jamal Khashoggi oo ahaa dood iyo khilaaf dhaxmaray isaga iyo kooxa rabay inay soo afduubaan waxa uuna yiri dilkani wuxuu ahaa mid qorsheysan sababo badanna uu ku sababeeyay waxa uu sheegay in ay tahay in laga jawaabo dhowr qodob in laga jawaabo laakiin waxa intaas oo dhan ka weyn oo uu si maaragtay carabka aad ugu adkeeyay madaxweynuhu in ay lagama maarmaan tahay mas'uuliyaddana ay Turkigu ay qaadanayaan maadaama dambigan halkan ka dhacay in dadkii dilka geystay ee dhowr iyo tobanka ahaa in lagu maxkamadeeyo waddankan Turkiga taasina waxa uu yiri waa mas'uuliyaddanada dilkuna waxa uu ka dhacay Turkigu ka dhacay sidaa darteed ayay qasab u noqonaysaa in lagu maxkamadeeyo Turkiga lagu maxkamadeeyo waxa kale uu sheegay isagoo ka jawaabaya fasirkii ay u sameeyeen Saudigu dilka saxafigan inta laga jawaabayo su'aalo dhowr ah uu taagnaanayaa kiiska dilka Jamal Khashoggi waxa kamid ah sidoo sheegay sababta 15 qof oo laba diyaaradood wataay ay maaragtay hal shakhsi ay ugu soo aaday ay ugu yimaadeen haduusan ahayn dilku mid qorsheysan waxa kale uu yiri waa in la sheego sababta ay u sheegi lahayeen ilaa hadda meedkii iyo meesha ay ku qariyeen waxa kale oo kamid ah sida uu sheegay madaxweynuhu sababta ay Saudigu ay dib ugu dhigayeen in la baaro qunsuliyadda iyo guriga qunsulka oo ay u meermeerinayeen iyo sababta ay wararka iskhilaafsan iska hor imaanaya ay marba qayb u soo saarayeen Saudigu su'aalaha dhowrka inta ay boqortooyada si toos ah uga jawaabayso wax lagu qancanay uga jawaabayso kiiskan ama malafkan ninkan lama xirayo ayuu madaxweynuhu si cad maanta u sheegay.
Waa gartay marka Bashiir
sidaas ayaa warkaas qaybahaas ayaa ugu maaragtay ugu muhiimsanaa nur.
Bashiir ma jireen marka wax intaas dhaafsiisan oo madaxweynaha soo gudbiyay?
Nurow waxaa la filayay maanta maadaama oo khudbadan madaxweynaha si weyn loo sugayay dhacdadan in uu fasirkii kama dambaystaha iyo cadaymihii ay hayeen kama dambaysta aynu soo bandhigay ahayd, balse waxaa muuqatay in uu ku gaabsaday madaxweynuhu maaragtay qodobadaas iyaga ah ee su-aasha u baahan inuu ku gaabsaday oo uusan si toosa usoo bandhigin cadaymaha ay hayeen. Laakiin waxaan wadaogsoonnahay in Turkidu ama dowladda Turkigu iyo saxaafadeedu ay si maaragtay kiskis ah si goos goosa ay maalinba cadaymaha qayb ka mida usoo bandhigayeen. Arrintana waxaad moodaa ilaa haatan Turkigu inay waxoogaa taxadar muujinayaan oo arrin siyaasadeysan tahay. Waxay ka wada hadleen arrinta kiiska dilka ninkan mar sii horreysay maaragtay oo usbuucan dhexdiisa ahayd madaxweynaha Maraykanka ayay ka wada hadleen. Ayaan maaragtay sii horreysay maalin sii horreysayna waxay wada hadleen boqorka Sacuudiga. Intaas oo dhan waxaad moodaa Turkidu in ay la sugayaan cadaymaha ay hayaan kama maaragtay warka kama dambaysta ah ee ay rabaan inay shaaciyaan. Sida aan sheegnayna madaxweynuhu wuxuu sheegay inuusan kiiskani weli xirnayn inta su-aalaha laga jawaabayo. Marka waxaad moodaa haddii su-aalahaas jawaab ay u helaan in ay waxa iyaguna ay hayaan ay si maaragtay kama dambaysta ay usoo shaacin doonaan. Waxaa kale oo jirtay Nurow madaxweynuhu wuxuu sheegay oo khudbadiisi kamid ahayd in ay tahay inay cadeeyaan in kiiska ciddii ugu sarreysay ee kiiskan la kulahayd iyo tii ugu hooseysayba si cad in loo sheego. Waxay dadku marka filayeen in lasoo hadal qaadi doono oo madaxweynuhu soo hadal qaadi doono ninka la yidhaahdo Maxamed Musalmaan oo ah dhaxal sugaha wadanka Sacuudiga, balse boqortooyada marnaba ma aysan muusan carabka ku dhufanin si toosa muusan ugu dhufanin. Laakiin waxa uu sheegay arrintani inay tahay arrin meel sara ka timid ayna tahay in ay Sacuudigu cadeeyaan kiiskani halka uu kasoo bilowday ugu sarreysa iyo halka ku dhammaaday ugu hooseysa intaba inay ayuu sheegay madaxweynuhu. Marka waxaa la dhihi karaa weli Turkidu kiiskan maysan soo afjarin, taasina waa midda qasbaysa inaysan maanta cadaymihii ahayeen oo dhan aysan hal mar aysan maaragtay daaha ka qaadin ama aysan soo bandhigin.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Macalin Khaliifa, saxufi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuuna u warramayey.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo aanu toddobaadkan ku eegayno cashuuraha ay al-shabaab ka qaadaan gaadiidka iyo badeecooyinka ganacsatada. Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinaya.
Ururka Al-Shabaab waxay sii xoojiyeen ololaha ay ganacsatada magaalooyinka kaga aruurinayaan lacaga kala duwan oo qaarkood ay ugu yeedheen Zeko, kuwa kale ay ku magacaabeen maaliyad, iyo lacagaha ay ka qaadaan gaadiidka maalin walba isaga kala gooshaya gobollada iyo magaalooyinka. Barnaamijka Galka Baarista waxa uu markii ugu horreysay la hadlay saddex ka mid a ganacsatada sida tooska ah Al-Shabaab uga qaado lacagahaas. dhammaantood ganacsatadaasi waxay codsadeen inaan magacyadooda la sheegin sababo dhinaca amniga iyagoo u baqaya naftooda. Hase yeeshee, waxay Galka Baarista u ogolaadeen inuu baahiyo macluumaadka ay la wadaageen. lacagahan ayaa Al-Shabaab ay ka qaadaan ganacsatada ku sugan dhulka ay ka taliyaan iyo weliba kuwa ku sugan goobaha ay ka taliso dowladda Soomaaliya. Waxaa kaloo Al-Shabaab ay lacagahaasi ka aruuriyaan baabuurta dhex maraysa deegaanada ay ka taliyaan iyo kuwa aysan ka talinba. dhammaan ganacsatada uu barnaamijkan la hadlay waxay ku sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. mid ka mid a ganacsatadaasi oo aan magiciisa ku soo koobay Shabeelow oo aan hayn magiciisa dhabta ah waxa uu shidaalkaasi ka keenaa magaalada Muqdisho, waxa uu geeyaa gobollada. waxa uu ii sheegay in aan u jirin baabuur laga soo raro magaalada Muqdisho oo aysan Al-Shabaab ka qaadin lacag shixnad kasta ha sidee. Shabeelow waxa uu ii sheegay in foosta kasta oo shidaal ah ay Al-Shabaab ka qaadaan $2 iyo badh. waxaan uu intaas ku daray in lacagtaasi aysan ku qaadin bar kontrool, balse qaybtooda looga gooyo marka baabuurka laga soo rarayo suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. lacagtaasi oo lagu shubo akoun ay Al-Shabaab samaysteen ama loogu dhiibo qof ay wakiisheen ama qaab kaleba loogu diro. ganacsada Shabeelo waxa uu ii sheegay in ururka Al-Shabaab intii isku meherad ahba ay qof u xilsaareen islamarkaana ay ganacsatada qayb qayb u wacaan, lacagahana ka aruursadaan haddii ay yihiin beeralayda, cagafleyda, gaadiidleyda, shidaalleyda iyo weliba gadisleyda kale. ganacsato badan ururka Al-Shabaab waxay ugu yeedhaan kulamo ka dhaca gobollada Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Hiiraan iyo Baay. meelaha ugu caansan ee kulamadaasi ay ka dhacaanna waxaa ka mid ah Gamboole, Bariiri, Awdheegle, Torotoro, Buurweyn, Fiidow, Buurane, iyo meelo kale. General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare waxa uu hore u soo ahaan jiray taliyaha nabad sugidda Soomaaliya. Waxaan weydiiyey xeeladaha ay adeegsadaan ururka Al-Shabaab markii ay aruurinayaan lacagahan.
Sideedaba nimankaani inta qoraga hayso waxaa u dhiganta amba ka badan inta amba nabadoonada ah, amba ganacsatada ah, amma caadiga ah suuqyada ku jirta ee dadka kala dhaqaana oo tibinaysa qof kasta iyo wixii soo kartay iyo wuxuu keeno iyo liisgareynta iyo marka maktabkan la yiraahdo maktabka maaliyadda ama maktabka zakawaadka kulli shacab u badan yahay shacab oo qoreyna u badan yahay marka ku xeeladda koowaad ay adeegsanayaan waa qofkiiba yaqaanaan waa uu imaanayaan waxay leeyihiin waan ognahay intaas ayaa dukaankaaga intaasoo dukaan iyo intaasoo howlabaad leedahay marka canshuurtaasaa lagaa rabaa canshuurtaasaa kuusoo waajibtay inaad iska bixiso qaabka iyo qaabkaana ku bixi qof haddii uu ogaadana adigaa ogeysiiyey waka halkaabay marka hawshu ka baxaysaa waxaa loo sii sheegaa marka in lagu handadaya hadduusan intaas samayn waxa ku dhici doona oo ilmihiisi iyo caruurtiisi iyo guryihiisi iyo wixii marka qofkii shaqsiga ahayo oo marka suuqa jooga waxa u kala dooranaa marka in oo wixii uu bixiyo in asigii dhib soo gaaro
xilligan sidii hore way ka badan tahay oo culays badan bay soo saareen ganacsatadii maxaa isbedelay maxay tahay sababtu
waxaan isleeyahay ayagu markastoo ay waa ishormarinayaan hadda waxaan maqlayaa lacagihii xataa inay ku badsheen ay shirkadaha ka qaadi jireen haddii ahaa lahayd bangiyada haddii ahaa lahayd shirkadaha caadiga ee soo degsada badeecada haddii ahaa lahayd shirkadaha isgaarsiinta lacagihii baadda ay qaadi jireen inay badiyeen ay saddex u jibaarinayaan hadda ayaan maqlayaa marka taa inay ziyaado waa keenaysaa waxaa kaloo keenaysaa meeshii dhaqaale ay ka abuurayaan marka mana u naxayaan dadki marka shalay waxaa laga yaabaa system ahaan markii qaabkay u dhisnaayeen inay maanta qaabka hormarsan u dhisan yihiin oo ay ballaariyeen magaalooyin badan hadda ay ka qaadaan
galka baarista waxaa sidoo kale uu wareys la yeeshay ganacsade labaad oo aan ugu yeedhayno muumin kaasi oo aan ahayn magiciisa dhabta ah muumin waa ganacsade leh baabuurta shidaalka qaada waxa uu ii sheegay in baabuurta sida shidaalka ee u socoto gobollada laga qaado celcelis ahaan $1,300 iyadoo $800 ay tahay badeecadda $500 baabuurka waxaase jira baabuur waaweyn oo laga qaado lacag intaasi ka badan iyo kuwo ka yar oo laga qaado lacaga gaaraya ilaa $1,000 wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqe ayaan weydiiyey sida uu arko xeeladaha ay al-shabaab adeegsanayaan inay ku urursadaan lacagahan iyo qaabka qasabka ah ee uga qaadayaan ganacsatada
al-shabaab horta sideedaba sidaan ognahay in muddo ahba waxay lacaga iyo dhaqaalaha ay ka heli jireen ururada argagixisada al-qaa'ida oo kale ama dowlado hore oo ay taageeri jireen ama sida waxaan dhihi lahaa iyadana burcadbadeedka waxay ka mid ahayd meelaha ilaha dhaqaale ay aad uga heli jireen iyo sidoo kale dhuxusha marka waxaad moodaa meelahaasoo ay ka heli jireen oo dhan in ay soo xirmeen ama ay ariiri badan oo dhaqaale ay soo wajahday ururka argagixisada al-shabaab taas ayaa keenaysa inay hadda ay maaragtay lacagihii baadka ahaa ama khasabka ay u qaadi jireen shacbiga iyo ganacsatada inay labanlaabaano ama ay kordhiyaan waana runtii nasiib darro in maaragtay al-shabaab ay dadka hantidooda si xooga ay uga qaataan wadanka in muddo ahba runtii iyadoo ay joogaan ciidamada ciidamo soomaaliyeed iyo maaragtay ciidamo amisom ah
ka waran hadday ka qaadaan deegaano aysan maamulin muqdisho kale 3 kilomitr 2 kilomitr meel u jirta madaxtooyadii ganacsatadii suuqa bakaaraha inta telefoon loo soo diro ama meel loogu yeedho zakadii bixi ama zakaatulmaal bixi ama lacag kale oo maaragtay wixii doonaan ay ka qaadaan
hadda waa istaraatiijiyada ay isticmaalaan waa argagixiso ama baqdin inay dadka ay cabsi iyo argagax ay geliyaan oo ay ku maaragtay taasina ay dadku ku khasbayso in ay madax furasho ahaan ay u bixiyaan lacagahaas oo aanay ahayn lacag ay raalli ka yihiin dadka inay bixiyaan oo ay ku taageeraan al-shabaab ama lacag ay ku faraxsan yihiin inay ku deeqaan laakiin ay tahay lacag madax furasho ah oo naftooda iyo maalkooda ay ku badbaadinayaan
qaybta labaad ee lacagaha ay qaadaan al-shabaab waxay ku magacaabaan zako $1,000 waxay qaadaan $25 waxaa kaloo al-shabaab ay qaadaan lacaga saddexaad oo ay ku magacaabaan maaliyadda waxaana meelaha ay ka qaadaan ka mid ah cisbitaalada hoteelada iskuullada iyo jaamacadaha oo ay ka qaadaan lacago kala duwan waxaa sidoo kale lacagahan oo aan lahayn cadad sar go'an ay ka qaadaan ganacsatada. Waxaana dhacda inay ganacsade ka dalbadaan inuu bixiyo lacag dhan $100,000 ama $10,000 ama $1,000, iyagoo halbeeg uga dhigaya qiyaasta ay ka haystaan ganacsigiisa ama hantidiisa. Waxay leeyihiin nin hantiilo ah oo ganacsada ah ayaa tahay, shaqo ayaa lagu jiraa ee shaqada wax ku kaalmee, ayuu ii sheegay ganacsada saddexaad oo aan magiciisa ku soo koobay, Muxamed. Waxaanu intaas ku daray inaanu jirin qof ganacsada ah oo ka badbaada lacagahaasi ay aruurinayaan ururka Al-Shabaab. Lacagahan ayaa dowladda Soomaaliya iyo ganacsataduba ay ku tilmaameen inay yihiin kuwo baad ah. Haddaba intee ayuu la-eg yahay guud ahaan dhaqaalaha ay Al-Shabaab ka qaadaan ganacsatada? Xuseen Macalin Maxamuud waxa uu hore ugu soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA, waxaa sidoo kale uu soo noqday la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya. Haatanna waxa uu guddoomiye ka yahay macad uu aasaasay oo lagu magacaabo Hiraal Institute, oo dhowaan daabacay warbixin ku saabsan dhaqaalaha soo gala ururka Al-Shabaab.
Sanad walba sanad ka dambeysada way soo kordhaysay. Saddex sano oo lasoo dhaafay waxbay soo kordhinayeen maadaama ay awooddooda furinayd oo ama maamul oo ay meelo aysan ka tarin ay yacni dad uga qaadi karaan canshuuro ama zakooyin iyo magacyada ay u bixiyaan oo dhan yeer oo yeer way soo kordhaysay. Annaga ribootkeeni hadda soo baxay dhowr bilood ka hor waxa uu xoogga saaray sanadka 2017-kii, wuxuu ahaa sanadka ugu fiican oo soo maray sanadihii lasoo dhaafay. Oo waxaan estimate garaynay inta maaragtay annagu aan ribootkeenu gaari karay ilaa inay soo saareen 72 million sanadkaas.
Ganacsada Shabeelo waxa uu ii sheegay inay jiraan qaar ka mid a ganacsatada oo macaamil la leh ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo ku sugan Muqdisho iyo gobollada. Ganacsade Muxamed waxa uu isna ii sheegay inay jiraan lacaga Al-Shabaab ay ka qaadaan beeralayda dalagga iyo xataa cagafcagafyada qodaya beeraha. Cagafleyda oo kale nin cagafla ah ayay la macaamilaan, lacag ayay ka qaadaan, kadibna waxay u gooyaan boono. Cagaf aan haysanin boono ay gooyeen ururka Al-Shabaab magaalada shishadeeda beer kama qodi karto, ayuu igu yidhi ganacsade Muxamed. Ganacsadahaasi waxaa kale oo ii sheegay in dadka iska leh baabuurta qaada xamuulka sida shidaalka ay u sheegeen ganacsatada inaysan qaadaynin shidaalkooda haddii aysan la macaamilin ururka Al-Shabaab, islamarkaana aysan siinin jeexooda sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu ii sheegay tusaale ahaan in qofka ganacsadaha ah ee ku sugan gobollada ay foostadii shidaalka ah ugu tegto $10, balse marka ay ka soo baxayso suuqa bakaaraha laga qaado $12 iyo badh, iyadoo $2 iyo badhka dheeraadka ah la siinayo ururka Al-Shabaab. Waxay sheegeen gaadiidleydu in haddii taasi la waayo ay ururka Al-Shabaab ugu goodiyeen inay gubayaan baabuurtooda, naftooduna ay halis galayso. Waxay sheegeen ganacsatadu in ururka Al-Shabaab ololahan dhaqaale ururinta ah ay sii xoojiyeen 9 bilood ee u dambeysay. Lacagahan ayaa Al-Shabaab ay u adeegsadaan dhammaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqooda, haddii ay tahay shidaalka gaadiidka, mushaharaadka maleeshiyadooda, daawooyinka, cuntada, iyo weliba iibsiga hubka, sida ay sheegeen khubarada u dhuundaloosha hanaanka ay isku maalgeliyeen ururka Al-Shabaab. Ganacsatadu waxay kaloo barnaamijka galka baarista u sheegeen inay jiraan ganacsato ay xireen ururka Al-Shabaab kadib markii ay ku adkaysteen inaysan haysanin cadadka lacagta la duldhiga ee laga doonayo, taasi oo ku timaada marka ururka Al-Shabaab ay ku adkaystaan in ganacsada leeyahay malaayiin dollar ganacsi u dhigma, iyadoo laga yaabo in ganacsadahaasi aanu haysanin hantidaasi, islamarkaana uusan awoodin lacagta la duldhigay. Qaar ka mid a ganacsatada waxaa lagu xiray silsilad, waxaana looga hoos tegay geed muddo saacado ah. Qaarkood iyagoo xiran ayaa la socodsiiyaa saacado habeen iyo maalinba leh, maadaama dadka ay u xiran yihiin ay wareegayaan, taasoo la xiriirta howlgalladooda ama aag bedelasho ay sameynayaan diyaaradaha droniska ah ee duulaya hawada darteed. Gaashaanla sare Cabdulaahi Cali Macow waxa uu leeyahay ururka Al-Shabaab waxay u dhaqmayaan sidii shabakadaha maafiyada ama qowleysatada ka macaashta awoodda ay leeyihiin ama heerka cabsigelinta ee ay ku hayaan dadka iyo shirkadaha.
Soomaaliya waxa ay maraysaa xilligii maaragtay gangsters ay abuurmeen oo dagaalkii labaad oo adduunka maaragtay Cosa Nostra iyo Brigata Rossi waxaasoo dhan ay abuurmeen. Marka heerkaas ayay maraysaa nimanka ganacsatada iyagaa bareen oo u ogolaaday maaragtay inay lacag ay siiyaan si ay naftoodii ku badbaadiyaan. Laakiinse qataraha ay leedahay waxa waaye lacag aada u fara badan ayay Shabaab waxa ay ka qaataan ganacsatada ay ka qaataan. Weliba ganacsatada marnaba lama wadaagaysa hay-adaha amniga, dadka baadda ka qaadayo markii looga yeeray muxuu ahay meelaha ay Shabaabka ay joogaan Toro iyo maaragtay iyo jirib loogu yeero way tagayaan, zakawaadkii oo canshuurta keena laleeyahay way diibayaan, cidii ka qaaday iyo cidii weydiisay intaba maxaa lama wadaagaan hay'adaha amniga.
Waxa kale oo ururka Al-Shabaab ay adeegsadaan in qofka lacagaha ay ka qaadaan beel ahaan ay u soo aqoonsadaan, kadibna ay u soo diraan dad ay isku hayb yihiin oo u sheegay inay si degdeg ah ula macaamilaan xarakada. Qaarkood waxaa laga soo wacaa telefoonno aysan aqoonin, kuwaasi oo ku wargelinaya waxay Al-Shabaab ka doonayso, islamarkaana siiya xilli kama dambaysa iyo meesha uu lacagtaasi ku bixin lahaa. Mid ka mid ah ganacsatada ay lacagaha ka qaadeen ururka Al-Shabaab ayaa la kulmay hay-adaha dowladda wax yar kadib markii uu ka soo laabtay deegaanada ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab, waxaana uu sharaxay duruufta uu ku jiro. Rasmi ahaan dowladdu waxay sheegtay inaysan ogolaanayn Al-Shabaab inay tallaabooyinkaasi fuliso. Ganacsatadana waxaa loogu baaqay inay dowladda la shaqeeyaan. Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur yare ayaan weydiiyey in xilligii uu ahaa taliyaha nabadsugidda ay la soo xiriireen ganacsato ka cabanaya dhibaatadan.
Waa jira, waa jira dadku deebaa kala duwan yihiin. Ka qaar baa ayaa fahmaya in lacagta uu bixinayo ay tahay lacagtii lagu xasuuqayay shacabka, laga yaabee ilmihiisa asiga lacagta lagu xasuuqay oo qaraxidan laga soo gidayay. Dadka qaara sidaa u fahansan, qaar wadaniyad u fahansan iyo qaar diin ahaan u fahansan oo dee waxaana diibayso hadhowsow dad lagu layn maayo. Waana ogtahay in dad lagu laynayo, nimanka dadka laynaya kaa qaadaya. Marka dad ay damiir diineed keenay iyo mid damiir wadaniyeed keenay iyo mid damiir garasho keenaba waa jireen, waa noo yimideen. Dabcan dee waxaan siinayna talooyina, waan siinaynay.
Ganacsada Muumin oo galka Baarista la hadlay ayaa sheegay inuu bixiyo dhammaan saddexda lacagood ee Al-Shabaab ay qaadaan, maadaama uu ka mid yahay gaadiidleyda iyo ganacsatada labadaba. Waxa uu igu yidhi, mar ganacsada ayaan ahay oo magaalada ayaan deganahay, waxayna iga qaadaan lacagta ay sannadkiiba mar qaataan oo ay ku magacaabaan zakawaadka. Mar labaad waxaa la iga qaadaa lacagta gaadiidka u kala gooshaya gobollada maadaama aan ka mid ahay gaadiidleyda. Mar saddexaadna waxay iga qaadaan lacag ay u yaqaanaan maaliyadda oo inta la soo waco qofka laga qaato. Waxa uu ii sheegay in culays badan uu ka jiro lacagaha Al-Shabaabku ay ugu yeedhaan zakawaadka oo is-aamin darro weyn ay ka dhaxayso shabaabka iyo ganacsatada. Waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab iyagu ay go'aansadaan hantida qofku uu leeyahay inta ay la-eg tahay, hantidaasna ay ku saleeyaan zakada ay qaadayaan, xataa haddii uusan awoodin ama hantidaasi uusan lahayn ganacsadaha uu xukunku ku dhacay. Dhinaca kale waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay iyaguna ka aamin baxsan yihiin ganacsatada oo ay ka cabsi qabaan inaysan ka run sheegaynin hantida ay leeyihiin. Taasi waxay keentay, ayuu yidhi, in Al-Shabaab qof ay hantidiisu dhan tahay $100,000 ay ku xukumaan inuu leeyahay hanti u dhiganta $1,000,000 ama $2,000,000, zakada ay qaadayaanna ay cadadkaas ku halbeegaan. Waxa uu ganacsadahaasi ii sheegay in ganacsato Al-Shabaab ugu tagtay si ay uga dacwoodaan hantidaasi loo qiyaasay la xiray. Ganacsatada qaarkood waxaa la hayay 5 bilood ilaa 6 bilood, kuwaasi oo ugu dambeyn ay ku qasabtay inay bixiyaan lacagaha la weydiistay. Qaarkoodna waxay adeegsadeen xeer jajab iyo odayaal si ay xorriyadooda u helaan. Dhammaan ganacsatada uu wareystay barnaamijka Galka Baaristu waxay ii sheegeen in qofkii diida bixinta lacagahaasi ay u badan tahay inuu naftiisa ku waayo ama ugu yaraan xorriyadiisa ay ka qaadaan ururka Al-Shabaab haddiiba uu nasiib leeyahay. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ee ay taageeraan ay ka taliso 80% dalka, inta kalena ay ka xorayn doonaan ururka Al-Shabaab. Haddaba haddii la raaco qiyaastaasi ay bixisay Amisom, sidee ayay Al-Shabaab ugu suurto gashay inay lacag ka qaataan dhul aysan ka talin? Xuseen Macalin Maxamuud ayaa qodobkaasi ku eegay baaritaankii uu sameeyey.
Waxay istameed garaynayaan dhaqaalahaaga intii markaas iyagu ay la noqoto in ay kaa qaadi karaan ayay kugu xukumayaan. Xukunkaas kadib haddii aad ka dhaga adeegto, waxaad u diyaar garoobaysaa in aad u tahay cadow oo kugu qasbanaanayso in aad ama aad adigu isdifaacdo ama meel maaragtay lagugu difaaci kara aad joogto, iyo in aad sida ay kugu amreen in aad iska bixiso. Marka waxay caqaabtoodu waa dil. Sababtaas ayay dadka barankiis ama kulligoodba hal la yiraahdo aysan ugu dhiiran karin qof uusan garanayn meel uga imaan doono, ma masaajidku ku dili doonaa, ma ganacsigiisu ku dhex diri doonaa, ma jaamacaddu dhiganayo ku dhex diri doonaa, qof uusan garanaynin in uusan maarata iska difaaci karin. Sidaas ayay ugu suura gashaa marka inay lacago aan xad lahayn ka aruursadaan meelo aysan ayagu ka talin.
Ganacsato martada waxay kala ii sheegeen in dilal iyo weeraro dhacay sanadkii hore iyo sanadkanba loo geystay xubno ka tirsan ganacsatada oo diiday inay bixiyaan lacagahaasi. Haddaba xalku muxuu yahay? Talii hore ee nabad sugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare ayaan weydiiyey tallaabooyin kale oo ay qaadi karaan hay-adaha amniga ee dowladda si loo joojiyo ama loo carqaladeeyo dhaqaale urursiga ururka Al-Shabaab, dhaqaalahaasi oo laga yaabo in lagu bixiyo samaynta qaraxyada ay toddobaad walba ku dhintaan 10 qof ama tababarka iyo tashkiilinta la siinayo caruurta da'da yar ee ay askaraynayaan ururka Al-Shabaab, ugu dambeyna ay ku qancinayaan inay isqarxiyaan, iyadoo ay dhici karto in qaar ka mid a caruurtaasi ay dhaleen ganacsatada laga aruuriyey canshuuraha sharci darada ah.
Amnigu marka la sugayo wuxuu u baahan yahay in kaabayaal u baahan yahay, waa in waddankii system ka jiro, waa in daata inay jirto, waayo dadkii daata leeyihiin, waa in qofku markuu subaxkan soo tooso macaamilaadkiisa amba waxa dhan oo shaqada dhan qabsanaya ay meel kaar laga weydiinayo ay jirto, uu xawaalo tagayo oo lacag qaadanayo la weydiiyo ID card, markuu kaar qaadanayo ID card la weydiiyo, waa aqoonsi la weydiiyo, markuu bas raacayo la weydiiyo. Waxaan ku iraa mararka qaar adduunka kala daatay leeyihiin daatadaasaa la gelinaa, qofka falkan sameeye waa la ogaanaa marka, sidaasaa loo dabageli karaa qofka. Marka problemkaa guud baa jira.
Waxaa kale oo la soo jeediyey diiwaangelin loo sameeyo lambarada telefoonada iyo aqoonsiga dadka ay ku qoran yihiin. Tallaabadaasi hay noo sharaxo Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare.
Mushkiladda kaloo jirta waxaa waaye nidaam kasta markuu yimaado howlaha u yaalaa ka badan markii uu fadhiyo adigu dhowr sanad iyo wax lamid amba 2 iyadoo ay ka dhiman tahay daarimkiisiba uu ciladii ogaanaa. Ciladii markii la ogaadana intii xal loo helaayo oo xal haloo helo ciladda hal maalin xal looguma heli karee baa waqtiga ka dhamaanaya sidaabuu ku baxaya. Waxaan ogahay xilligii Sheekh Shariif waa la isku dayey, xilligii uu madaxweyne Xasan Sheekh yimid ayadana hawshaas waa la isku dayey. Waxaa la socotaa gudoomiyihii gobolka waagaa tirsan inuu bilaabo national ID oo baarlamaankii waagaa jooga baa joojiyey cabasho badan markii malaha kasoo gaaray. Maxay looma diyaarsanayn ayadoo sidaa u socoto oo unde wixii la leeyahay see loo badiyaa unbaa haddana nidaamkii waagaa jiray waqtigiisii gabagaba noqday. Marka dowladahan degdeg isku bedela oo markii dee madaxweynuhu isbedelo ayadana wixii ka hooseeyo dhan isbedela, waa caqabadaha kale. Waay
simkaadhada telefoonada maxaa loo diiwaan gelin? Way ma la diiwaan gelin karaa?
Simkaadhka waa la diiwaan gelin karaa, waxaa ka horeysa laakiin kow, inkastoo caqabado ay jiraan oo sidaa aan kuu sheegay, waxaan maadaama marka horeba aan system lagu sameyn oo meel aan nidaam ka jirin ay yimideen teknolojiyada ay telefoonada yimideen ayaguna un baahidii marka ay dabooleen, haddana waa la sixi karaa. Kow, waa in sharci laga soo saaro, sharci gaar laga soo saaro, amba laga soo saaro, go-aan dowladeed laga soo saaro. Dowladda markaa jirtana saan kuu sheego hawshu waa howl sannado u baahan, markii hawshii bilowdo waxaa laga yaaba intay fahmaysana waqti bay ku qaadaneen, markay fahantana waqti ma haysato, marka shalon tabar haayana tala ma hayn, maantoon tala haayana tabar ma haaya markaste wax ku halaabayaan.
Qaar ka mid ah saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ganacsatadu ay iska dhagatiraan hanjabaadda ururka Al-Shabaab ayna wada shaqayn la sameeyaan dowladda Soomaaliya marka ay soo wacaan shabakadaha ama shaqsiyaadka ka doonaya lacagaha baada ah. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa Al-Shabaab ka saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2011. Sannadihii ku xigayna waxaa Al-Shabaab laga qabsaday magaalooyin badan oo ay ku jiraan kuwa muhiim u ahaa maaliyadooda iyo dakhliga soo gala sida Kismaayo iyo Baraawe. Al-Shabaab waxay ku sugan yihiin meelo ka mid ah dhulka baadiyaha ah iyo magaalooyin kooban oo aan lahayn dhaqaale badan. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee xilligana waxay sheegeen inay dhisayaan ciidamo mas-uuliyadda amniga kala wareega kuwa AMISOM, isla markaana awoodda dowladda ku fidiya gobollada dalka oo dhan. Su-aashuse waxay tahay goorma ayaa dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada AMISOM ay ku guulaysan doontaa inay joojiso ama ugu yaraan carqaladayso lacagaha baada ah ee laga qaadayo ganacsatada iyo awoodda iyo amarada ururka Al-Shabaab ee sida tooska ah uga hirgala magaalooyin aysan gacanta ku haynin.
Barista ayaa dhageysanayseen waxay noo soo diyaariyey inala socodsiinayay Haaruun Macruuf.
Raiisul Wasaare Khayre Wasiirka Gaashaandhigga taliyaha ciidanka iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa kulan ay ku qaateen xarunta wasaaradda Gaashaandhigga uga hadlay dardargelinta dagaalka lagula jira Al-Shabaab. Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo la hadlay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugnaa wasaaradda Gaashaandhigga ayaa u sheegay in dalka iyagu uu sugan inay ka bixiyaan xaaladdu maanta ku sugan yahay.
Waxaa fursad weyn ah in halkan ay isugu yimaadeen saraakiishii oo dhan xaaladda waddanku ku sugan yahay waxa ay tahay xaaladda idinka la idin baahnaa idinka oo u soo labistay inaad dalkiina difaacdiin
Ra'iisul Wasaare Khayr ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab inay ka been sheegeen diinta Islaamka ayna dhibaateeyaan haweenka iyo carruurta
kuwii naloo sheegayay oo raba inay hooyooyinkeen laayaan inay laayaan carruurteenna inay naga tirtiraan taariikhdeenna kuwaasoo iyagu carruurta ay dhaleen u dirsaday iskoolo dibadda ku yaalla iyagoo aabbayaalaha aan isu soo qarxin ka shaqaysta inay lacag ka sameeyaan ummadda Soomaaliyeed inay baabiyaan ah calooshoodu shaqaystayaal ku qaraabta qaraabta diin oo sheegta urur diimeed oo culimmadu dhamma ay noo sheegeen inaanay diin ka turjumayn diin sheegaysa ma jirto inaad hooyo Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed oo shan jir ama lix jir ah aad dishid diin sheegaysa ma jirto inaad wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed qarax ku soo xirtid ay isqarxayaan
wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya khaasan Cali Maxamed ayaa sheegay in ciidanka ay ku jiraan diyaar garow ay dalka kaga saarayaan Al-Shabaab
Ra'iisul Wasaare saala socota go'aannadii adiga iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo ahaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la tayeeyo la dhiso loona diyaar garoobo sidii dalka loo xurayn lahaa runtii loogu xurayn lahaa cadawga Soomaaliyeed nalaga rabaa marka sidii aan ugu dhaadheen lahayn ama qarankan ummadan Soomaaliyeed ee badbaadadeeda oo badbaadin lahayn
taliyaha ciidanka xoogga dalka General Daahir Aadan Cilmiina qarshe ayaa sheegay 2019 guud ahaan isku furi doonaan gobollada dalka
maanta waxaan u dagaalamay cadaw aan garanayn oo nala bashay oo gumagayaga jooga oo cuntada nala cuna oo nala seexda oo nala shaqeeya haddii markaas cadaw nala ah laakiin sadakiisu waxa ku boorinaya in aan la timaadaan khadadii iyo waayarnimadii iyo qaabkii aan xoog dagaalamayna dadkaas waxaana naga go'an sanadkan 2019 inaan qabanno wax weyn oo aad iyo aad u ballaaran oo isku furno wadooyinka magaalada dalka
madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali khayre waqtiyo kala duwan oo hore waxay alaamiyeen dagaalka dhanaha Al-Shabaab abdulqaadir okey voa muqdisho
wataay dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan Axmed Cali Sheikh iyo barnaamijka umuraha Mareykanka
kulan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii sheegay in dalkiisa uu ka baxayo heshiiska nukliyeerka ridada dhexe ee uu kula jiray Ruushka. Trump oo dadweyne kula hadlay gobolka Nevada ayaa sababta ku sheegay in Moscow ay ku xadgudbayso qodobada heshiiskan. Haddaba muxuu yahay heshiiska Trump uu sheegay inuu ka baxayo goorma ayaa la saxiixay? Waxaa sharxaya garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Horta heshiiskan waxaa la yiraahdaa Intermediate Range Nuclear Forces Treaty oo ahaa heshiis labada dowladood Mareykanka iyo Ruushka ay galeen 87-kii ayna kala saxiixdeen Gorbachev oo waqtigaas midowga Soviet-ka hoggaaminayay iyo Ronald Reagan. Nuxurka heshiiskuna wuxuu ahaa in dunida laga badbaadiyo khatarta iyo chabka iyo shidooyinka ay keeni doonto haysashada soo saaridda iyo tijaabinta hubka ridada dheer iyo ridada dhexe oo loola jeedo misaaliska qaada nukliyarka oo iskaga gudba qaaradaha. Waxaana lagu xadiday in misaaliskaasu yacni aysan ka badnaanin inta ka yar 500 ilaa 5,000 oo kilomitir, wixii halkaas ka bilowda inaan la soo saari karin lana haysan karin.
heshiiskan ayaa u diiday Mareykanka in ay horumariyaan gantaal cusub, hase yeeshee ka bixitaanka Trump uu ku hanjabay ayaa ogolaan doona horumarinta hub cusub.
Unless Russia comes to us and China comes to us and they all come to us and they say, let's really get smart. And let's none of us develop those weapons.
Wa inaan horumarinaa hubkan hadii aysan Ruushka noo iman, hadii aysan Shiinaha noo iman, oo aysan oran aynu aqli yeelanno, dhammaanteen yaynaan horumarinin hubkaas. Balse hadii Ruushku ay sameynayaan oo Shiinuhu ay sameynayaan, annaguna aan heshiiska u hoggaansannahay, taasi ma aha wax la aqbali karo.
Maxaa keenay haddaba in Trump uu ku dhawaaqo in uu ka baxay heshiiskan? Mase jirtaa in Ruushku ay ku xadgudbayaan qodobada heshiiskan? Waa kan garyaqaana Cabdiwaaxid Markale.
Wuxuu sabab uga dhigayaa in la ogaaday ilaa 2008 tilmaamaha jiray muujinaya in dalkan Ruushku uu tijaabooyin ku sameynayay cruise missileska, yacni maraakiibta misaaliska laga tuuro oo dhaawac u geystay heshiiskii ahaa 5,000 ilaa 5,500 oo mayl inaysa gaari karin. Marka micnaheedu waxa weeye wuxuu tijaabiyey misaalis intaas gaari kara. Obama waa ka hadlay waqtigaas, laakiin heshiiska muuse oran waa ka baxayaaye. Falsafad ahaanba waxaa la qabay ilaa haddeerna la qabaa inaan laga bixin, laakiin mar walbaba negotiationka iyo wada hadaladu inay socdaan, taas keliyaana lagu xakameyn karaa. Waxaase hadda yani disadvantage ama faa'iido darro ku qabay heshiiskan uu xadidayaa dalka Mareykanka, oo iyagu arkaya dhinac kale oo hubkaas tijaabadiisa iyo heshiisadiisa iyaguna haysta oo China oo cudud weyn oo hadda kusoo kordhaysa gantaaladaas ridada dheer iyo kuwa ridada dhexele.
Aqalka Kremlinka ee looga caramiyo Ruushka ayaa walaac ka muujiyey ballanqaadka madaxweyne Trump ee ah inuu ka baxayo heshiiska. Afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sheegay in Ruushku aysan jabin heshiiska, isla markaana haddii Mareykanka uu bilaabo horumarinta gantaalo cusub, Ruushkuna uu ku qasbanaan doono inuu ka jawaabo. Haddaba maxaa ka dhalan karaa tallaabada Trump iyo jawaabta Ruushku ballanqaaday? Waa kan gariiqan Cabdiwaaxid oo mar kale sharxaya.
Wallaahi waxa ka dhalan kara dad badan baa waxay qabaan cabsida labada dhinac ay kala qabaan, waxay soo dejin karaa in la heshiiyo. Markii horeba tartanka hubku wuu jiray markii la sameynayay 1980-kii, laakiin khatarta labada dhinac inaan qofnaba guul ka gaaraynin baa u muuqatay Gorbachev iyo dalkan Mareykanka. Hadda ruuxa tartanka hadii soo socdana, labaduba waxay ku soo noqon doonaan xayndaafka. Weliba James Matthews oo ah hadda Secretary of State ka soo runtii wuxuuba qabaaba inay Mareykanka u tahay fursad weyn uu ku soo celin doono dowladahan Chiniiska iyo Ruushka xayndaafka inay heshiis galaan oo hubkan laga takhaluso. Marka yacni hubka tartankiisu wuxuu keeni karaa maxaa yeelay khatartaas qofna ma qofna kuma guul gaarayo inuu nuclear badan iyo dukhaymo badan uu haysto.
Talaabada Trump kaga baxay heshiiskan ayaa imaaneysa iyadoo dalka Mareykanka uu ka socdo baaritaan la xiriira faragelinta Ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii Mareykanka, ayagoo sida la tuunsan yahay gacan ka geysanaya in madaxweyne Donald Trump uu ku soo baxo doorashadii dhacday 2016 ee uu kaga adkaaday Hillary Clinton. Haddaba ma la oran karaa talaabada Trump uu qaaday waa mid siyaasadeed? Waxaa su'aashaasi weydiiyey aqoonyahan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah.
Laba arrimoodba waa ka dambeeyaan sida hadda la odorosayo. Waa mid oo Trump sida uu u negotiate gareeyo ama habka uu isagu ula xaajoodo markuu arrin gelayo, markasta wuxuu qaataa mowqif aad u adag. Marka dad badan waxay odorosayaan uu laysleeyahay maadaama hadda uu la taliyihiisii xagga amniga uu Moskow ku sugan yahay oo uu la kulmayo madaxda u sarreysa Ruushka, inuu gogoldhig uga sii dhigayo inuu yidhaahdo maaragtay meel adag baan qaadanaynaa oo heshiiskan waa ka baxaynaa, hadda kama u bixin, laakiin wuxuu yidhi waa ka baxaynaa. Marka taas waa mid oo inay ka mid tahay wada xaajoodka ama negotiationkaas waa suurtagal. Arrin siyaasadeedna waa leedahay oo isagu markasta wuxuu ku dooraa inuu yahay siyaasiga xagga amniga ugu adag ama gudaha ha noqoto ama dibaddaba ha noqoto. Marka siyaasada iyo doorashada soo socotaa marnaba sina ugama baxna arrintan.
Sidoo kale waxaa arrintan imaaneysaa iyadoo 2 toddobaad oo keliya ay naga xigaan doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka oo la rumaysan yahay in xisbiga dimuqraadiga ay kula wareegi karaan mid ama labada aqal ee sharci dejinta dalka Mareykanka. Sidaas darteed, tallaabada Trump ma caawin kartaa xisbigiisa, mase keeni kartaa in dad badani ay ka qancaan tuunka lagula xiriiriyo Ruushka? Cabdiqafaar ayaa mar kale eegaya.
Waa la tiimi karaa arrintaas, laakiin waxay u ekaanaysaa arrin conspiratorial ama waxaan la yidhahda maaragtay iska khuraafaad bay u ekaanaysaa, sababtoo ah
haddaad ka waqabto heshiiskan huuska keliya looguma talagelin dad badan oo maraykanka abaa qaba inuu ku saxsan yahay in laga baxo sababtoo maraykanka gacmihii baa ka xiran baa laleeyahay inta shiinihii uu horumar gaaray oo maaragtay iiraan ay arrin culus tahay oo ruusku waa ogtahay oo gantaalo waa kan ilaa iyo syria keenayo ukraine qabsaday marka runtii marka la fiirso xagga amniga waa arrin syriasa ama aada arrin u culus weeye heshiiskan in maraykanku inuu kusii jiro iyo in kale aada bayse u yaraanaysaa maaragtay in hadda dad maraykani ka dhagaystaan ay dhahaan maaragtay waa wuxuu u samaynayaa arrintan oo dhani inuu yidhaahdo huuska anigu saaxiib lama ee arkasaan ula dirayo marka waa ka arrintaa ka ballaaran laakiin waa la tuumi karaa taas
heshiiskan oo la saxiixay sanadii 1978 ayaa sidoo kale saameynaya dalal yurub ku yaala waxa uu sugaa ammaanka dalalka xulafada la ah maraykanka ee ku yaala yurub iyo eeshiyada fog isagoo mamnuucaya in ruushku iyo maraykanku ay haystaan gantaalada nugliyeerka xambaara eridadoodu ay tahay inta u dhexaysa 300 ilaa 3400 oo maal haddaba sidee tallaabada madaxweyne Donald Trump u saameyn kartaa dalalkaasi maxayse tallaabo ah oo ay qaadi karaan cabdiqafaar cabdi wardheere ayaan su-aashaasi weydiiyey
maya arrintan waa inay tallaabo ka qaadaan qaarkoodna haddiiba walwalbayba ka muujiyeenba ingiriisku waa taageeri laakiin dalalka yurubka ah oo dhami waxay dhaheen arrintaani arrin fiican ma aha waxayna u dhawaan doontaa hadhowtadii in NATO iyo ay iska arkaan oo wadaxaajood dheer ay gasho oo kongareska maraykanku uu uga hadla soo galo oo ma aha wax si sahara madaxweynuhu keligiis go-aanka waa oran karaa waa hogaamin karaa laakiin waxay taabanaysaa dalal badan oo ama naato kula jira maraykanka ama xulafo kale la-ah marka waqti badan bay qaadanaysaa iyo baaritaan horle haddii uu ka baxayo oo go-aankaas maraykanku uu ka dhaceeyo
intaas aynu ku soo gabagabayneynaa barnaamijka muraha maraykanka ee toddobaadkan waa axmed cali sheekh oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaas dhegeystayaal markan dhinacii heesaha haddaynu jalleecno fanaanka cabduqaadir jubba iyo heesiisa shamis ayaan idiin soo gudbinaynaa
fanaanka cabdiqaadir jubba iyo heestaasi shamis ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii fiidnimo intaanu mar kale hawada ku kulmayno waa jamaal axmed cusmaan iyo sahre cidlo idinkaga tegaya sida ayaa nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Palca. The enthusiasm of the opening bell on Wall Street today, but one has to